อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าที่15ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะก็มาถึงกลางเดือนธันวาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1นะคะปีมะโรงค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็ที่จับกันดีนะคะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะระหว่างตัวดิฉันเองแล้วก็พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับรุณนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริเกรนตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตาที่จะนำคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะที่รับฟังเราจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายถามมาจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะเจ้าคะ
เจริญพร
ยกคิดว่าเป็นประเด็นที่เมื่อท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วนี่ก็คงจะมีหลายท่านทีเดียวเจ้าคะที่อาจจะประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะเจ้าคะโยมขออนุญาตอ่านคำถามของท่านผู้ถามจากจังหวัดสกลนครเลยนะเจ้าคะ
เจริญพร
ถามว่าตัวท่านผู้ถามเนี่ย อายุ59ปีมีลูกชายอายุ33และลูกของท่านผู้ถามก็เคยบวชเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอายุก็บวชนะเจ้าคะทีนี้ก็พอสึกออกมาก็มามีครอบครัวเรียบร้อยเลยแล้วก็มีลูกตอนนี้อายุของหลานก็คืออายุ12ปีนะเจ้าคะก
็คือหลานโตแล้ว
ค่ะมีหลานโตแล้วอายุ12เจ้าค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยลูกชายของท่านผู้ถามเนี่ยก็เกิดมีความรู้สึกตอนนี้อายุ33ก็จริงนะเจ้าคะก็เกิดอยากจะไปบวชอีกนึกอยากจะบวชนะเจ้าค่ะมีศรัทธาอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังภรรยาของท่านลูกของท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีพูดยังไงท่านก็ไม่ฟัง
คือคนลูกสะใภ้ใช่ไหมลูกสะใภ้
ลูกสะใภ้นะเจ้าค่ะพูดยังไงก็ไม่ฟังเพราะว่าสามีก็อยากจะไปบวชนะเจ้าค่ะนี้ภรรยาก็เลยต้องยอมแต่ก็บอกว่าที่อยู่ด้วยกันมาตอนนี้ก็เหมือนอยู่กันคนละโลกอยู่แล้วก็คือว่าไอ้ท่านลูกชายเนี่ยเจ้าค่ะคงจะมีจิตใจอยากจะบวชมากเลยดังนั้นทางคุณพ่อสามีคือท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยถามว่าลูกสะใภ้ของท่านเนี่ยควรจะทำจิตใจอย่างไรดีในกรณีนี้เพื่อที่จะให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างราบรื่นนะเจ้าค่ะก็คือทางสามีสรุปว่ามีศรัทธาอยากจะออกบวชอีกอ่ะเจ้าค่ะ
แม้
ว
่
า
จะมีลู
กเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอถามว่าภรรยาเนี่ยควรจะทำจิตใจอย่างไรในสถานะที่ว่าระหว่างที่ตัวเองเนี่ยก็ต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยนะเจ้าคะคือพูดทางฝ่ายฆราวาสแล้วก็เหมือนกับสามีจะละทิ้งตัวเองไปเองก็จะต้องแต่รับผิดชอบลูกและครอบครัวใช่ไหมเจ้าคะแต่ทางสามีเองก็มีจิตใจไปทางพุทธศาสนาอยากจะบวชแล้วเจ้าค่ะก็บอกว่าถึงอยู่ด้วยกันไปมันก็เป็นอยู่เป็นคนละโลกคือโลกทางโลกกับทางธรรมกับทางคารวะนี่มันต่างกันนะเจ้าค่ะกราบนิมนต์ขอรับฟังความคิดเห็นจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เรื่องราวประเด็นนี้นะถ้าเผื่อว่าเราไปคุยกันในการสนทนาทั่วไปเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแต่ละความเห็นนะคุณตั้งใจนึกออกไหม
เจ้าค่ะ
บางคนก็จะบอกโอ้ไม่ได้คุณต้องเลี้ยงดูลูกคุณมีลูกแล้วใครจะรับผิดชอบอีกคนนึงก็บอกโอ้เขาบวชก็สนับสนุนก็ไปสิอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรต่อไปนะก็จะมีหลากหลายความเห็นละทีนี้นะ ที่คุณเตือนใจอ่านคำถามนี้มาคงมีความเห็นคุณเตือนใจเหมือนกันนึกออกไหม
มีอยู่ในใจนิดหน่อยใช่ไหม
เพราะฉะนั้น ถามว่าอย่างนี่เป็นกรณีของเหมือนกับของโพธิสัตว์เลยของพระพุทธเจ้าอะตอนที่จะออกบวชคุณเตือนใจ ตอนนั้นมีลูกแล้วนะคือราหุลทีนี้พอตัวเองมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วเนี่ยกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะนะเฮ้ยทำไม หนีออกไปเลยอะไม่ได้ถามเขาด้วยไม่ได้บอกเขาด้วยไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยนะหนีไปเลย
อย่างเงี้ยเจ้าค
่
ะ
โอ้แล้วบางคนก็จะมีความเห็นอีกแบบหนึ่งนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นอะไรต่างๆตรงนี้ก่อนอาตมาจะไล่ไปทีละเรื่องทีละราวนะอันดับแรกก่อนคือเรื่องของการบวชการบวชคืออะไรนะทำไมพระพุทธเจ้าถึงอนุญาตให้มีการบวชก่อนนะ การบวชเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลละตั้งแต่ก่อน okay. ที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ด้วยซ้ำนะพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยหลีกออกจากเรือนไปบวชหลีกออกจากเรือนเนี่ยความหมายตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนนะกิจการงานอะไรต่างๆที่มันจะต้องยุ่งวุ่นวายทำการทำงานอะไรเงี้ยจะขอหลีกออกไปนะจะขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะตรงนี้คือการหลีกออกจากเรือนนะศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันคือบรรพชานะคือการออกละการออกจากเรือนก็เหมือนกับเราเกษียณอายุอย่างนี้นั่นเองนะเกษียณแต่เกษียณตั้งแต่ตอนอายุที่คุณยังหนุ่มๆอยู่อย่างเงี้ยนะคือไม่ยุ่งละคุณจะไปยุ่งเขาก็ไม่ให้คุณยุ่งละอย่างคนที่เกษียณแล้วอ่ะนะ
ค
ือประเด็นคือเพื่อที่จะไปทำความให้ตัวเองเนี่ยดับทุกข์นะคือตัวเองรู้ว่าตัวเองมีปัญหาคือเรื่องของความเกิดความแก่ความตายเนี่ยมีปัญหาเรื่องความแก่ความตายที่อยู่เฉพาะหน้าอยู่จะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะจึงให้มีการบวชนี่คือจุดประสงค์การบวชนะเพราะฉะนั้นพวกที่การบวชแก้บนการบวชที่จะอะไรอื่นเนี่ยมันคนละเรื่องกันกับที่พระเจ้าอนุญาตแล้วนะ
ค
ือบางคนบวชมาก็เพื่อที่อยากจะเรียนรู้ไอ้เวทมนต์คาถาอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องนอกแนวอันนี้ก็ไม่ถูกนะบางคนบวชมาเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านหรือว่าอยากจะลองดูอะไรเงี้ยก็ไม่ถูกนะจุดประสงค์ที่บวชจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะดับทุกข์ท่านนั่นเองนะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
คือ
ตรงนี้มันมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งของพระสงฆ์ที่เรียกว่าทุดงควัตทุดงควัตเนี่ยแปลว่าข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเคยบัญญัติตรงนี้บอกว่าคนที่ปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยนะปฏิบัติเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านก็มีนี่คือข้อที่1หรือปฏิบัติเพราะว่าอยากให้คนอื่นเขายกย่องก็มีนะคือโอ้ท่านทําทุดงควัตแม้เก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือข้อที่3ปฏิบัติเพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะยกย่องคิดว่าพระพุทธเจ้าจะพอใจก็เลยทำนะหรือว่าข้อที่4เพราะว่าปรารถนาลามกอยากจะให้คารวาสเขายกย่องโอ้โหคุณปฏิบัติทุดงควัตนี่โอ้อะใส่บาตรอีกอัถวายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือปรารถนาลาภนะส่วนข้อที่5เนี่ยคือปรารถนาเพื่อที่จะละกิเลสจริงๆนะใน5ข้อนี้พระเจ้ายกย่องเฉพาะข้อที่5นะข้อที่5คือเพื่อที่จะปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะละกิเลสจริงๆนะเพื่อที่จะขุดเกลากิเลสจริงๆนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเราเอาวัวมาตัวหนึ่งคุณตื่นใจนึกออกไหมแม่วัวนะวัวโคนมนะ
เ
ราก็รีดนมมันออกมานะรีดนมเข้าออกมาพอรีดนมจะเสร็จแล้วนมนี่เราก็ดื่มกินได้แต่ว่ามันไม่กี่วันมันก็บูดใช่ไหมก็เลยมีกระบวนการทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าทําให้เป็นลักษณะของโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นนิดนึงนะคือมีการหมักมีการปั่นเป็นเยื่อใช่ไหมพอเป็นโยเกิร์ตแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยจากนั้นถ้าเขาจะทําให้ดีขึ้นอีกเขาก็ทําให้เป็นเนยแข็งซะเนยแข็งนี่ก็ดีขึ้นมาอีกเพราะมันเก็บได้นานขึ้นเป็นปีนะทีนี้ถ้าเขาเอาเนยแข็งเนี่ยมาต้มนะมาทําผ่านความร้อนแล้วมันจะแยกออกเป็นชั้นนะมันส่วนที่ใสๆมันก็แยกออกมาแล้วเอาตรงนั้นออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเนยใสนะเนยใสเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นยาแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วเก็บได้นานกว่าเดิมอีกนะเป็นลักษณะของน้ํามีคุณสมบัติเป็นยามากขึ้นนะถ้าเอาเนยใสตรงนี้มาผ่านความร้อนอีกแยกเป็นชั้นอีกแล้วเอาเฉพาะที่ข้นๆข้างบนมาเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าหัวเนยใสนะพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าหัวเนยใสเนี่ยจัดว่าเลิศกว่ารสชาติที่ได้จากโคนะโคเนี่ยสมมุติถ้าเราฆ่าเขาตายใช่ไหมมันก็กินได้แค่ไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันก็หมดแต่ถ้าเราเก็บเอานมเขาเนี่ยมันกินได้ตลอดชีพของอายุวัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นการไม่เบียดเบียนด้วยเพราะฉะนั้นกินนมวัวเนี่ยดีกว่ากินเนื้อวัวนะถ้าจะเปรียบแล้วนะคนอินเดียเขาจะเปรียบในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าคุณกินนมวัวเอาคุณกินโยเกิร์ตดีกว่าเพราะว่ามันเก็บได้นานขึ้นนะอะไรที่ดีกว่าโยเกิร์ตก็เนยแข็งอะไรที่ดีกว่าเนยแข็งก็เนยข้นนะเนยใสอะไรที่ดีกว่าเนยใสก็หัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยจัดว่าเลิศกว่ารสที่ได้จากโคว่าอย่างนั้น
นะ
เหมือนการพระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยนะเรากำลังจะเปรียบเทียบกับไปกับคนที่บวชนะคุณเดินใจคนที่บวชหวังลาภก็มีหวังว่าโอ้ฉันจะได้เป็นครูบาอาจารย์มีคนมาเคารพนับถืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็มีแต่คนที่บวชเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านก็อาจจะเป็นได้คนที่บวชคิดว่าเออเพื่อนมันจะยกย่องเราว่าเราบวชอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเขาบวช ด้วยความที่ต้องการละราคะโทสะโมหะต้องการพ้นจากความทุกข์จริงๆโอ้อันนี้ดีมาก
อ
ันนี้ดีมากนะ
ถ้าบวช ด้วยยกย่องเลย
ใช่ใช่ควรจะยกย่องถ้าบวช ด้วยเหตุผลอื่นก็ไม่ดีนะถือว่าไม่ดีจิตฟุ้งซ่านนี่มันเลยมาคิดมาบวชไม่รู้จะทำอะไรฉันไปบวชดีกว่าหนีอันนี้ก็ไม่
ด
ี
เจ้าค่ะบางทีอกหักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมาบวช
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสมมุติว่ามันก็แล้วแต่กรณีสมมุติคนอกหักเนี่ยเห็นความทุกข์ใช่ไ เห็นความทุกข์ตัวเองก็เลยอยากต้องการจะพ้นทุกข์อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้คือเหตุเนี่ยมันได้หลายอย่างอาจจะเป็นเหตุเดียวกันแต่ว่าจิตใจเขาไม่เหมือนกันเดี๋ยวบางคนประสบความทุกข์ทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยมาบวชเพื่อที่ว่าคิดว่าจะเป็นอาชีพทำมาหากินอย่างหนึ่งแต่บางคนบอกว่าเอ้ยฉันก็ทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันมาบวชว่าต้องการให้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้อันนี้ถึงจะดีคือเหตุที่มาอาจจะเป็นอันเดียวกันแต่จิตใจของคนบวชนั่นแหละเป็นยังไงอันนี้เราต้องดูนะอันนี้คือกรณีของการบวช
เจ้าค่ะ
กรณีที่สองคือเรื่องของการที่เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยคุณเตือนใจการปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะมันได้ทุกเพศทุกวัยนะทุกสถานะนะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่างสมมติว่าถ้าเราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะมีความเพียรขยันขันแข็งเนี่ยนะชื่อว่าคุณปฏิบัติธรรมะแล้วนะคือการบวชเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือถ้าเราสมมติเราพูดถึงคนที่จะปฏิบัติธรรมในธรรมวินัยนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นคิดว่าแบ่งเป็นสองระบบนะที่พระเจ้าแบ่งเป็นสองระบบคือคฤหัสถ์กับบรรพชิตนะคฤหัสถ์กับบรรพชิตนะก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ก็มีธรรมะสำหรับบรรพชิตก็มีนะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเราใช้ธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ในการอยู่ครองเรือนให้เป็นสุขเนี่ยอันนี้ก็ชื่อว่าคุณก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเน
าะ
คือไม่ได้จำกัดรูปแบบอยู่แค่ว่าคุณต้องบวชเท่านั้นเนาะหรือไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าเป็นฆราวาสแล้วจะปฏิบัติธรรมไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจุดที่ว่าบวชก็ได้นะบวชแล้วก็ต้องมีความคิดอย่างนี้นะในการที่จะพ้นจากทุกข์อันนี้ก็ถือว่าดีนะคิดว่าควรสนับสนุนด้วยซ้ำนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีปัญหาทางบ้านเราก็จะต้องคอยดูแลเนี่ยก็อยู่ฆราวาสก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะ
โอเค
ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบดูอีกประเด็นที่3มูลเดือนใจนะถ้าเปรียบเทียบกับภรรยาเงี้ยมีสามีที่คิดว่าจะไปบวชกับภรรยาที่มีสามีที่เจ้าชู้ไงคุณเตือนใจว่าไหนแย่กว่ากัน
อยู่ว่าเจ้าชู้แน่นอนเจ้าค่ะ
เจ้าชู้นี่มันแย่กว่าแน่นอนนะ
แย่กว่าเจ้าค่ะทำลายทั้งจิตใจอะไรทุกอย่างทุกอย่างเจ้าค่ะ
คือถ้าเราจะพูดถึงว่าอย่างน้อยเขาก็ยังคิดว่าจะไปในทางดีนะไปในทางที่จะหลีกออกจากกามไปในทางที่จะทำตัวเองให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยอันนี้ในความเห็นของเราก็ถามพระก็ต้องบอกว่าถามพระจะให้พระตอบยังไงก็คิดว่าเป็นการบวชเนี่ยเป็นการดีแน่นะทีนี้บวชด้วยจุดประสงค์อะไรนะต้องกลับไปที่ประเด็นที่หนึ่งนะถ้าบวชด้วยจุดประสงค์ที่ว่าต้องการพ้นทุกข์จริงๆอันนี้ดีแน่นะ
เจ้าค่ะ
แล้วการงาน
ควรจะอนุโมทนาบุญถูกไหมเจ้า
ใช่อย่างกรณีของสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างโพธิสัตว์ในกรณีของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย
เจ้าค่ะ
พระเจ้าเคยบอกไว้ตอนหนึ่งนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่นะตอนนั้นเป็นพราหมณ์คือก็มีเป็นพราหมณ์เนี่ยก็มีครอบครัวได้ใช่ไหมทีนี้พอเป็นพราหมณ์มีครอบครัวเสร็จแล้วนะพอตอนที่พ่อแม่ของตัวเองเสียไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้คิดว่าจะอยู่ครองเรือนไปทำไมก็เลยบวชนะบวชกับภรรยาของเดิมของตัวเองนะก็บวช ด้วยนะบวช ด้วยก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน
<Okay. S 1>
นะอยู่ในสวนของพระราชาองค์หนึ่งพระราชาองค์นั้นวันนั้นมาประพาสสวนนะก็เลยเห็นนางพราหมณีคนนี้นะถามว่าเอ๊ะนางพราหมณีเป็นภรรยาของใครนะโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นภรรยาของเรานะแต่เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเท่านั้นเองนะพระราชาตอนนั้นเกิดกำหนัดในนางพราหมณีนั้นก็เลยฉุดคร่าไปนะไปในพระราชวังนะโพธิสัตว์ตอนนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละคือหมายถึงเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนะไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะนะเกิดความโกรธขึ้นมาวับหนึ่งนะเกิดความโกรธขึ้นมาวับหนึ่งก็เลยคิดว่าโอ้ตายแล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมาพยายามข่มความโกรธตรงนี้นะบอกว่าเอ้ยเราปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณนะปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณนะจึงสละของรักเนี่ยเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักในบริษัทคิดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราจะไปโกรธนะหรือว่าจะไปทำร้ายนะซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังทำร้ายหรือไม่ใช่ว่าไม่ยินดีไม่รักนางพราหมณีนั้นรักนี่หมายความว่าไม่คิดว่าจะปกป้องเขาอะนะคือมีความคิดที่จะปกป้องเขาอยู่แต่ว่าไม่อยากให้ตัวเองผิดศีลนะถ้าตัวเองผิดศีลจะยิ่งห่างไกลจากโพธิญาณจะไม่ได้โพธิญาณนะเพราะนั้นจึงสละของที่ตัวเองรักเนี่ยเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักในเรื่องนี้ก็เคยพูดไว้ตรัสไว้ในเรื่องของเวสสันดรเหมือนกันนะตอนที่พระองค์เป็นเวสสันดรนะสละนาง อะไรกันหาชาลีนะกันนางมัตสีคุณตัวใจจำเรื่องนี้ได้ไหมที่ว่ามีชูชก
และลูก
มีชูชกไปขออะไรต่างเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าตอนที่พระองค์เป็นเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักนางมัตสีไม่ใช่ว่าเกลียดชังลูกกันหาชาลีนะแต่ว่าสละของที่ตัวเองรักนะเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนะเพราะว่าทานเนี่ยต้องการทำบารมีตอนนั้นเป็นเด็กๆอายุ7ขวบนะนั่งอยู่ในท้องพระองค์บอกมีความตั้งใจอย่างนี้บอกว่าถ้ามีใครจะมาขอดวงตาหัวใจเลือดแขนขาจะให้หมดทุกอย่างนะพอตั้งใจอย่างนี้ปุ๊บแผ่นดินหวั่นไหวนะแผ่นดินสะเทือนเลย
คือรับรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
เป็นลักษณะว่าตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าแล้วว่าจะบำเพ็ญบารมีคือทานบารมีอย่างเงี้ยแล้วนี่พอมีคนขอล่ะมีนักขอมาตามขอถึงเขาวงไกลขนาดนั้นยังตามมาขอโอ้ยยังมีความยินดีว่าจะให้เขานะสละตรงนี้เพื่อที่ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณ
นะ
ทีนี้ถามว่าในกรณีของบุคคลที่ต้องการจะบวชมีคนหลายคนก็มาถามอาตมานะว่าโอ้สละบ้านความสุขทางโลกการงานเงินทองมาบวชสละอย่างนี้สละได้ไงคือใจของโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยคุณเดินใจนึกออกปะปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาการหลุดพ้นไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราสละหรอกมันเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเสียอะไรคุณเดินใจนึกออกไหมถ้าเราบอกโอ้คุณต้องออกจากบ้านเรือนเตียงนุ่มๆก็นอนไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ได้ดูไปเที่ยวต่างประเทศกินข้าวเย็นก็ไม่ได้ไปแล้วมันจะมีความสุขอะไรนะคือถ้าเรายังคิดว่าตรงนี้เป็นการเสียเนี่ยเราจะไม่ได้สิ่งที่เลิศกว่านะในกรณีของโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกันนะสมมติถามว่าถ้าเอาแล้วคุณไม่ดูแลลูกเต้าอะไรต่างๆนี่หรอเอาเราก็ต้องทำหน้าที่นะคือหมายความว่าเราอยู่ที่ว่าการงานตรงนั้นมันดูแลไปได้ไหมนะก็อย่างกรณีของโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะอย่างเงี้ยนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูแลนะทรัพย์สินสมบัติต่างๆก็มีเยอะแยะอย่างนี้เขาก็ดูแลไปได้ใช่ไหมก็เลยสละสิ่งตัวเองรักเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเองคือเพื่อสัมมาสัมพุทธญาณอย่างนี้
ก็คือเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วก็มีค่ายิ่งต่อมวลมนุษย์นะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช
่เจ้าค่ะ
แล้วก็ถ้าในกรณีของผู้ที่มีผลกระทบนั่นคือหมายความว่าถ้าเราจะไม่บวชเราก็ต้องดูนะว่าการงานต่างๆมันดำเนินไปได้ไหมเขาจะอยู่ลำบากไหมเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ย
นะ
คือเรื่องของการดำรงชีพมันก็ต้องดูความสมดุลตรงนี้ตรงนี้อาตมาไม่สามารถตัดสินใจให้แทนได้ว่าบุคคลนั้นเขาจะไปบวช ดีหรือจะไม่บวช ดีนะเราก็ให้แง่มุมต่างๆตรงนี้นะที่ว่ามันมีเรื่องของการบวชนะจิตใจเขาเป็นยังไงที่เขาจะบวชเนี่ยนะเรื่องที่สองคือไม่ใช่ว่าคุณจะปฏิบัติธรรมไม่ได้นะเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนะในขณะเดียวกันเรามาดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าก็สละเหมือนกันนะในการที่จะแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้
เจ้าค่ะสำหรับในกรณีนี้โยมขอกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะในฐานะที่โยมเป็นคารวาสโยมอยากจะขอกราบอนุญาตเรียนเสนอความคิดเห็นแด่ท่านผู้ถามมาเจ้าค่ะในฐานะที่โยมเป็นคารวาสนะเจ้าค่ะว่าท่านลูกชายท่านนี้เจ้าค่ะที่อยากจะออกบวชนั้นเนี่ยการมีศรัทธาประสาทะอย่างนี้โยมคิดว่าน่าจะคือต้องการหาทางหลุดพ้นนะเจ้าค่ะคงไม่ใช่หลีกนี้หนีไปจากครอบครัวหรอกแต่ว่าท่านอาจจะเบื่อหน่ายคลายจางแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าทางธรรมจริงๆนะเจ้าค่ะ
ใช่
ทีนี้ในส่วนของภรรยานี้เท่าที่ทางคุณพ่อสามีที่เป็นผู้ถามมาเนี่ยเจ้าค่ะบอกว่าภรรยาเองก็เป็นคนพูดบอกว่าที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับอยู่เป็นคนละโลกแล้วอันนี้ถ้าจะให้โยมตีความนะเจ้าคะในฐานะที่เป็นคารวาสโยมก็คิดว่าก็คงจะสามีก็คงจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันทางเรื่องของทางโลกแล้วล่ะคือมีจิตใจมุ่งจะไปทางศาสนาแล้วเจ้าคะทีนี้โยมก็เลยนึกว่าณจุดนี้นะเจ้าคะก็ต้องสำหรับคุณผู้ชายที่จะไปบวชเนี่ยท่านเองโอเคเมื่อภรรยายอมแล้วเนี่ยตัวท่านเองก็จะต้องนึกว่าท่านได้เตรียมอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับลูกซึ่งอายุยังน้อยอยู่เพียง12ขวบกับทางภรรยาเนี่ยให้เขามีทางทำมาหากินได้ดีมีความสุขตลอดไปโดยที่ว่าไม่มีท่านอยู่เป็นครองเรือนเป็นคุณพ่อหรือไม่โยมมองอย่างนี้นะเจ้าคะทางภรรยาเองก็ต้องทำจิตใจว่าในเมื่อถึงไปบังคับใจอย่างไรสามีก็คงอยากจะออกบวชอยู่ดีไปในทางธรรมก็ควรจะอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะอันนี้ก็มาถึงเรื่องของการทำใจแล้วเจ้าค่ะ
ผ
มคิดว่าอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโน ได้พูดถึงธรรมะในเรื่องของการทำจิตใจของเราใช่ไหมคะที่พระอาจารย์เคยพูดหลายครั้งให้โยมได้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เราฟังด้วยนะเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยต้องทำจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบเราจะได้มีจิตที่เย็นสว่างในทุกที่ทุกการนะเจ้าค่ะเกิดความเข้าใจตรงนี้วางจิตให้สงบได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ก่อนที่จะไปอธิบายว่าผู้ที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะได้รับผลกระทบนี่จะทำจิตยังไงเนี่ยที่คุณตื่นใจได้ที่เขาถามมาเขาบอกว่าภรรยาบอกว่าเหมือนก็อยู่คนละโลกกันอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้ธรรมะต้องทำความเข้าใจอยู่นิดนึงนะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันกับโลกนี่แหละแต่ถ้าเราคิดว่าธรรมะอยู่กับคนละโลกกับชีวิตดำเนินที่เราดำเนินไปอยู่เนี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วนะเราต้องเข้าใจให้ถูกว่ารูปแบบของธรรมะในสำหรับคารวะก็มีนะธรรมะไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องสูงส่งที่คุณจะเอื้อมไม่ถึงหรือไม่ใช่เรื่องนอกแนวเป็นเรื่องยุ่งไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรามีธรรมะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอันนี้ถึงจะถูกนะเพชรเนี่ยเขาไม่ได้เจรนายด้านเดียวนะคุณตื่นใจเขาเจรนายทุกด้านนะถ้าเราบอกธรรมะเป็นของดีแล้วคุณเอาไปใช้ด้านเดียวตอนที่อยู่วัดตอนที่ไปวัดตอนที่ใส่บาตรที่เหลือคุณไม่เอาธรรมะไปใช้มันก็เหมือนเจรนายเพชรด้านเดียวมันจะเป็นงดงามได้ไงมันต้องเอาไปใช้หมดทุกด้าน
ค
ุณอยู่ที่ทำงานคุณอยู่ที่บ้านคุณเลี้ยงลูกคุณเอาธรรมะไปใช้หมดเลยให้มีความอดทนมีความรักความเมตตาให้มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้มันดีหมดนะไม่ใช่คนละเรื่องแต่ที่คนบอกว่าคนละเรื่องคุณไม่เข้าใจตรงที่ว่ารูปแบบของการปฏิบัตินะรูปแบบที่ว่าสมณวิสัยก็มีนะคุณต้องการหลีกออกจากโลกเลยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรสิ้นการรูปแบบของคารวะวิสัยก็มีให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าธรรมะเนี่ยมีสองรูปแบบนะคารวะวิสัยกับสมณวิสัยนะถ้าเราจะเอาสองอันนี้มันปนกันมันก็ไปกันไม่ได้นะถ้าคุณอยู่เป็นคารวะคุณก็ต้องปฏิบัติแบบคารวะวิสัยนะคุณถึงจะมีความสุขได้ถึงจะเรียกว่าธรรมะเนี่ยมีประโยชน์ต่อคุณถ้าคุณจะมาเป็นสมณะเอาคุณก็จังหวะให้คุณเป็นสมณะคุณก็ปฏิบัติแบบสมณะวิสัยอย่างเงี้ยถึงจะถูกบางคนนะอาจจะแบบ2อันควบคู่กันไปนะคือกรณีบางทีว่าอย่างคุณเดินใจอยู่บ้านก็ทำงานไปใช่ไหมทำข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ไปพอถึงเวลาปีหนึ่งสัก 2-3 ครั้งฉันมาหลีกเล่นปฏิบัติในช่วงที่มาหลีกเล่นปฏิบัติเนี่ยนั่นก็ปฏิบัติแบบสมณะวิสัยเลยนะไม่กินข้าวมื้อเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอันนี้ก็เป็นไปได้คือขวนขวายในการที่จะทำจิตให้เราให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็มีใช่ไหมนี่ถ้าทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะทีนี้พอทำความเข้าใจตรงนี้แล้วมาถึงประเด็นที่ว่าอย่างตัวบิดาเองตัวภรรยาเองเนี่ยจะทำใจอย่างไรอาตมาบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วคุณเตือนใจอันนี้มันดีกว่าเขาไปมีเมียน้อยมันดีกว่าเขาไปหาคบเพื่อนชั่วดีกว่าเขาไปกินเหล้าเมาเบียร์ดีกว่าเขาไปเอาเงินไปล้างผลาญดีกว่าตั้งเยอะนึกออกนะแล้วก็ยังดีกว่าเขาตายไปเฉย
อ
ย่างนั้นเขายังมีชีวิตอยู่นะถ้าเราเปรียบเทียบว่าเขาไปบวชกับเขาตายไปโอ้ยไปบวชนี่มันดีกว่าตายนะแล้วอย่างความเป็นพระเนี่ยสมมติคนหนึ่งคุณทำงานไปในระบบราชการหรือระบบเอกชนก็ได้นะคุณอายุตอนนี้คุณอายุ20-30ใช่ไหมคุณทำงานไปจนกระทั่งอายุ60เนี่ยเขาเอาคุณออกนะถูกไหมคุณเดินใจ
คือ
เวลามันผ่านไปคุณค่าคุณลดลงเวลามากขึ้นคุณค่าคุณกลับลดลงนะแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยเวลาผ่านไปคุณค่ากลับมากขึ้นเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาที่มันสั่งสมเพิ่มขึ้นเนี่ยเขายกย่องกันตรงนี
้
เพราะนั้นคุณค่าตามเวลามันดีขึ้นนะมันก็ยังดีนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยเราจะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งบุญในกรณีนี้อย่างมาก
เจ้าค่ะ
นะเพราะว่ามรรคผลนิพพานในปัจจุบันมันยังมีอยู่ถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าปฏิบัติถูกมีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องคอยแนะนำได้เนี่ยการปฏิบัติของเรามันก็ก้าวหน้าไปได้แล้วถ้าเขาพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาจะมาช่วยเราเขาจะมาให้เป็นเนื้อนาบุญบ้างนะแสดงธรรมะกับเราบ้างมันก็จะยิ่งเป็นผลดี
อย่างที่เป็นความเชื่อของทางคารวะนะเจ้าค่ะว่าสำหรับภรรยาเนี่ยถ้าหากว่าสามีบวชเนี่ยก็จะได้บุญมากเลยเจ้าค่ะเขาถึงคุณพ่อคุณแม่ถึงบอกว่าถ้าเกิดสามีหมายถึงว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเกิดไปแต่งงานก่อนที่จะคือเบียดก่อนบวชเจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเจ้าค่ะก็บอกบุญเนี่ยจะไปถึงจะไปให้ภรรยาซะส่วนใหญ่เลยแทนที่พ่อแม่จะได้รับอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่อาจจะผิดหรืออาจจะถูกอันนี้โยมไม่ทราบนะเจ้าคะแต่โยมพูดกรณีนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะแสดงให้ทางคุณที่เป็นลูกสะใภ้เนี่ยเจ้าคะ ได้ตระหนักถึงตรงนี้ว่าบุญกุศลที่ได้ที่อนุโมทนาบุญที่จะให้สามีไปบวชตามที่ต้องการนี่ก็มีอยู่มากนะเจ้าค่ะ
เจริญพรในการหาความสุขโดยการออกจากกามนะมันประเสริฐกว่าการหาความสุขโดยเสพกามนะอย่างกรณีของผู้ที่จะต้องการบวชเนี่ยคุณลูกชายเนี่ยนะถ้าสมมติไปหาความสุขโดยการไปมีเมียใหม่ไปมีกิ๊กไปทำนั่นทำนี่ที่ไม่ดีอันนี้เรียกว่าหาความสุขในทางชุ่มอยู่ด้วยกามอยู่แต่นี่เขาต้องการหาความสุขในการหลีกออกจากกามอันนี้มันดีกว่าแน่นอนนะมันดีกว่าเราควรจะสนับสนุนด้วยซ้ำนะมันดีกว่าที่เขาจะไปมีเมียน้อยหรือว่าไปมีดื่มเหล้าเมาเบียร์คบเพื่อนชวนอย่างที่ว่านะ
อืมเจ้าค่ะ
หรือว่าดีกว่าที่เขาตายไปเฉยอืม
เจ้าค่ะในกรณีก็คือพระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาที่จะชี้แนวทางว่าทางภรรยาเองหรือว่าทางคุณพ่อนะเจ้าค่ะก็คงจะต้องทำจิตใจอนุโมทนาบุญเพราะถือว่าเป็นเรื่องดีที่ว่าทางลูกชายหรือว่าสามีเนี่ยไปบวชนะเจ้าค่ะซึ่งเข้าไปในทางพุทธศาสนาก็คิดว่าท่านมีศรัทธาประสาทะอยากจะเดินมาในทางตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คืออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้คิดซะว่าถ้าเผื่อท่านไปทางพุทธศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะก็ถือเป็นบุญกุศลและในขณะเดียวกันก็ดีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเท่ากับการที่สามียังอยู่แต่ว่าประพฤติยังชุ่มอยู่ในกามหรือว่าไปมีกิ๊กมีบ้านเล็กบ้านน้อยถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
สาธุเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์สรุปให้เป็นกำลังใจสำหรับภรรยาท่านนี้อีกสักนิดเถิดเจ้าค่ะสำหรับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นาทีกว่าๆเจ้าค่ะ
เจริญพรเจ้าค่ะจะมาก็ต้องบอกอย่างที่คุณตนใจบอกแหละว่าเราให้เห็นให้เป็นอนุโมทนาด้วยแต่นี้พูดมันง่ายเวลาทำใจจริงๆมันยากนิดหนึ่งนะแสดงว่าจิตใจของเราอาจจะยังชุ่มอยู่ด้วยกามเหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันออกไปเราก็ทำใจให้สงบนะมีสติในลมหายใจนะปฏิบัติธรรมรักษาศีลเราจะเห็นแง่มุมตรงนี้ได้เราจะไม่ช้ำมากนะช้ำตรงนี้ยังน้อยกว่าที่เขาไปทำไม่ดีด้วยซ้ำแต่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่คอยมีสตินะคอยตั้งมั่นอยู่ในศีลนะทำตามหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นแง่มุมต่างๆในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปได
้เจ้าค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะเราก็จะได้บุญแล้วก็มีความใจด้วยนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช
่ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะสักการะหรือสนทนาธรรมะและก็ให้แง่คิดกับท่านผู้ถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นผู้ประสบปัญหาก็คือลูกสะใภ้ท่านนี้นะเจ้าค่ะก็หวังใจว่าคงจะรับฟังอยู่รวมทั้งท่านผู้ถามด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้ก็คงจะหมดลงเพียงแค่นี้นะคะค่ะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรียกเล่นตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตีห้าเหมือนเช่นเคยซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะจนกว่าจะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ